Bună dimineața, bine ați revenit la Radio Europa Liberă.
Suntem în dimineața zilei de vineri, 24 iunie, la microfon Alexandru Eftode și Diana Răileanu.
Și vă invităm la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Astăzi vremea va fi caldă, caniculară chiar în nordul țării, s-ar putea să plouă, dar numai în a doua jumătate a zilei, așa cum ne asigură meteorologii.
Harta temperaturilor indică între 29 și 32 de grade la Briceni și Soroca, 33 de grade la Dubăsari și Tiraspol, o medie de 31 de grade în centrul țării și ceva mai cald, 34 de grade în sud.
Pe continentul european, la Madrid și Lisabona, vor fi câte 32 și respectiv 33 de grade. La Praga însă va ploua și vor fi 21 de grade, va ploua și în est, la Moscova și Kiev, dar va fi puțin mai cald, 26 de grade. Procuratura Generală în continuare evită să confirme sau să infirme orice informație despre acuzațiile care îi sunt aduse scriitorului și bloggerului din Federația Rusă, Eduard Baghirov, arestat la 16 iunie pentru 30 de zile. Presa rusă scrie că Baghirov a fost reținut pentru că a scris pe blogul său că ar fi implicat în organizarea protestelor din aprilie 2009. Cine este totuși Eduard Baghirov și ce legătură ar avea cu evenimentele din 7 aprilie? Sunt întrebări la care am căutat răspunsuri de la bloggerul și scenaristul moldovean Serghei Uzun și președinta Centrului de Investigații Jurnalistice Cornelia Cozonac.
Numai cu menajere și constructori în Republica Moldova nu se va făuri nimic extraordinar. Este ideea care se desprinde din rubrica Realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan. Ascultați rubrica sa în partea a doua a ediției, când vă propunem și o nouă filă din jurnalul de corespondent, semnat de Traian Ungureanu.
Dar mai întâi, știrile acestei dimineți.
Trei instanțe aprobă și anulează din nou renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău. Aliații de la centru se acuză de alianțe cu opoziția în teritoriu. Franța urmează exemplul american în retragerea din Afganistan, iar Republica Belarus, ajunsă la strâmtoare, vinde Rusiei conductele de gaze. Sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Trei instanțe de la Chișinău au aprobat și anulat din nou în decurs de 24 de ore renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău într-o confruntare în justiție între Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal. Ultima decizie luată aseară de cumpărătoarea repetată pe o perioadă nedeterminată până la examinarea cauzei pe fond. Comuniștii, care au obținut majoritatea în Consiliu cu diferența de un singur mandat, contestă numărarea repetată. Ea a fost cerută de liberalii, care speră să răstoarne scorul inițial. Din cauza deciziilor contrare luate cu repeziciune de judecătoria sectorului centru, Curtea de Apel și Curtea Supremă, câteva mii de funcționari au fost convocați de trei ori pentru numărarea voturilor și trimiși din nou acasă în ultima clipă. Judecătoria sectorului centru din Chișinău a validat mandatul primarului liberal Dorin Chirtoacă, învingătorul turului 2 de scrutin pe 19 iunie în fața comunistului Igor Dodon. Prin decizia luată joi, instanța a respins contestația depusă de comuniști împotriva rezultatelor și cererea lor ca alegerile pentru primărie să fie repetate, dar încheierea poate fi atacată în timp de 3 zile. După alegeri, comuniștii au spus că vor folosi toate mijloacele legale pentru a obține alegeri noi la Chișinău, afirmând că cele din 19 iunie ar fi fost falsificate. Partidul Democrat și cel Liberal Democrat s-au acuzat reciproc de coalizare cu opoziția comunistă în două localități, la doar câteva zile după ce liderii alianței de guvernare s-au înțeles că o vor extinde și la nivel local. Democrații i-au învinuit joi pe Liberal Democrați de crearea unei alianțe informale cu comuniștii în Consiliul Orășelului Cricova. La câteva ore, Liberal Democrații au spus că democrații au creat o alianță pe față cu opoziția la Nisporeni. În declarații făcute presei după izbucnirea scandalului, politicienii guvernării au admis că nu se pot înțelege deocamdată asupra împărțirii funcțiilor de președinți de raioane după alegerile locale, în ciuda promisiunii că se vor coaliza. Franța a urmat exemplul Statelor Unite și a anunțat propriile planuri de retragere a trupelor franceze din Afganistan. Președintele francez Nicolas Sarkozy a făcut anunțul la o zi după ce președintele american Barack Obama a spus că Statele Unite vor aduce acasă până în septembrie anul viitor o treime din militarii din Afganistan, sau 33.000, număr aproape egal cu trupele adiționale trimise în 2009. Sarkozy a spus că retragerea forțelor adiționale franceze se va face în mod progresiv, proporțional și după același calendar cu retragerea americanilor. Guvernul de la Minsk spune că este gata să vândă Rusiei cu 2,5 miliarde de dolari toate acțiunile deținute la Beltransgaz, rețeaua de conducte de gaze beloruse. Prim vicepremierul belorus Vladimir Semașco se află la Moscova pentru a încheia acordul de vânzare a pachetului de 50% din acțiunile la Beltransgaz. Concernul rus Gazprom deține deja cealaltă jumătate a întreprinderii, care asigură tranzitul la 20% din gazele rusești către Europa. Minskul a anunțat tranzacția într-un moment în care se află în căutare disperată de fonduri pentru a plana o acută criză financiară și economică, cea mai gravă din istoria post-sovietică a Republicii Belarus. Casa Albă de la Washington spune că președintele Barack Obama i-a telefonat pe liderii armean și azer pentru a le cere să realizeze progrese astăzi, când se vor întâlni la convorbiri pe tema conflictului din Nagorno-Karabakh, enclava armeană din Azerbaijan. Cei doi vor fi găzduiți la Kazan în Rusia de președintele rus Dmitri Medvedev.
Vom reveni la știrile dimineții. Pe scurt, în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia, găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Eftode și Diana Răilean în studioul Europei Libere și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață despre motivele arestării la Chișinău a scriitorului și bloggerului rus Eduard Baghirov. Acesta a declarat în repetate rânduri pe blogul său că este unul din organizatorii revoltelor din Chișinău din aprilie 2009. Presa rusă a scris că anume din cauza acestor declarații a fost reținut la 16 iunie Eduard Baghirov.
În ajun, Diana, am căutat să aflăm de la procurorul general adjunct Andrei Pântea ce acuzații sunt aduse lui Baghirov.
Nu pot comenta subiectul respectiv pentru că este în detrimentul urmăririi penale. La moment ne interesează stabilirea adevărului obiectiv. Asta e tot ce pot să vă comunic.
Când spuneți adevărul obiectiv, la ce vă referiți de fapt?
Ceea ce a mediatizat inclusiv presa rusă.
Faptul, vă referiți la faptul că îi se incriminează că a fost implicat în 7 aprilie?
E presa rusă, așa spune, dar nu vreau să comentez acest moment, fiindcă este un subiect de viitor, să spunem așa.
Dar cel puțin confirmați că dumnealui a fost reținut?
Nu vreau și nu consider că este bine ca să comentez subiectul respectiv.
A fost procurorul general adjunct Andrei Pântea. Arestarea lui Eduard Baghirov a fost confirmată de ambasada rusă la Chișinău, reprezentanții căreia l-au vizitat în această săptămână în închisoare. Iată ce a declarat pentru postul nostru de radio purtătorul de cuvânt al ambasadei, Alexei Babianca.
Eduard Baghirov a fost reținut în Chișinău la 16 iunie. Ambasada Federației Rusie a fost informată oficial. La început a fost reținut pentru 3 zile. Apoi, printr-o decizie judecătorească, mandatul de arest i-a fost prelungit cu încă 30 de zile.
Gospodin Babenko,
domnule Babenko, puteți să ne spuneți ce judecătorie a luat decizia de a prelungi arestul domnului Baghirov?
Gospodina Baghirova.
Noi nu oferim detalii ce țin de instanțele judecătorești, în ce izolator este reținut, în baza cărui articol a fost reținut. Trebuie să căutați răspunsuri la instituțiile moldovene de drept, deoarece este prerogativa lor.
Știu că reprezentanții ambasadei Federației Ruse l-au vizitat pe Eduard Baghirov. Ce v-a spus?
Eduard Baghirov a fost vizitat de reprezentanți ai secției consulare a Rusiei. Ei au competența de a verifica în ce condiții este deținut cetățeanul Federației Ruse care a fost arestat în străinătate și dacă are pretenții față de condițiile de detenție și modul în care este cercetat. Vreau să menționez că această vizită a fost organizată la inițiativa ambasadei, pentru că Baghirov nu s-a adresat la noi nici în primele zile de la reținere, nici în această săptămână. El are deja un avocat.
Dar cine este avocatul lui Baghirov?
Nu vă pot da aceste detalii.
Și nici de ce se face vinovat?
Cu atât mai mult.
a fost purtătorul de cuvânt al Ambasadei Federației Ruse, Alexei Babenka. Eduard Baghirov este un scriitor controversat la Moscova, este scenarist și fondator al unuia dintre cele mai cunoscute site-uri literare ruse, litprom.ru. Pe blogul său, Baghirov publica deseori articole despre Republica Moldova, inclusiv despre evenimentele din aprilie 2009, criticând Partidul Comuniștilor, dar și Alianța pentru Integrare Europeană. Cum am aflat de la bloggerul și scenaristul moldovean Serghei Uzun, Baghirov deseori vizita Chișinăul. L-am întrebat în ajun cine este Eduard Baghirov și de unde interesul pentru Republica Moldova.
Eduard este un om bun, de gașcă. E adevărat că îi place să se laude puțin.
Voi ne знаете, de multe ori a vizitat Eduard Republica Moldova? Жил в Молдавии.
Да, он известен, да, жил.
Da, el locuia aici uneori. Eduard este scriitor. Îi place Chișinăul pentru că este un oraș liniștit și aici totul este mult mai ieftin decât la Moscova. Spunea deseori, de ce trebuie să scriu la Moscova când pot face același lucru la Chișinău?
A fost reținut la 16 iunie. Știți când a venit în Chișinău? Приезжал.
Poate cu o săptămână mai devreme. Nu am reușit să ne vedem. A sunat și mi-a spus că e la Chișinău, dar că vrea să viziteze cascadele de la Țâpova mai întâi și că ne vom vedea mai târziu. Apoi am văzut știrea că a fost reținut. Am încercat să-l sun, însă telefonul îi este deconectat.
Presa scrie că fosta soția lui Eduard este moldoveancă. Și e jena moldoveancă.
Da, fosta soție este din Moldova. Știu că are rude pe linia ei.
Presa rusă scrie că Eduard Baghirov s-ar face vinovat de organizarea evenimentelor din 7 aprilie 2009.
Nu cred că este implicat în așa ceva. În plus, la 7 aprilie Baghirov nu era aici. Mi-aduc aminte cum comunicam pe internet și el își exprima nedumerirea cum oamenii dau foc și distrug clădirilor de stat. Mi-aduc aminte cum își făcea griji pentru tine care protestau atunci și credea sincer că va fi un protest pașnic.
Serghei, как вы, ну, вы знаете его. Dumneavoastră îl cunoașteți. Din câte am citit pe blogul său, Eduard mi s-a părut un personaj excentric.
Este extravagant, e adevărat, însă știu că uneori crede sincer în ceea ce spune. Alteori face unele declarații doar pentru a pune pe jar utilizatorii de internet.
Dar faptul că a recunoscut că ar fi organizat protestele din 7 aprilie, cum vi se pare?
El doar a vrut să facă puțină zarvă în jurul său. Eduard a făcut aceste declarații în luna septembrie, după evenimentele din aprilie 2009. Bănuiesc că pur și simplu a vrut să ațițe spiritele și să se laude puțin. Oricum, cred că Republica Moldova este o țară în care domnește supremația legii și există motive mai serioase pentru a reține un om decât niște declarații făcute pe blog. Din câte cunosc, până a fi reținut, a mers de bunăvoie la procuratură ca să dea declarații.
Vam ne кажется, ну, чуть-чуть странным то, что вот, ну, ви се паре странние тъчеря în jurul acestui caz, inclusiv din partea autorităților ruse, как бы даже со стороны России.
Мне кажется, что это странно, но с другой стороны.
Mi se pare straniu, însă la fel de straniu este când un gastarbeiter din Moldova este ucis la Moscova, iar autoritățile noastre tac mâlc. Se pare că e obișnuință a autorităților să nu-și prea bată capul de proprii cetățeni, indiferent dacă vorbim de Federația Rusă sau Republica Moldova. Eduard este și membru al Uniunii Scriitorilor din Azerbaijan. Din partea acestei instituții, de asemenea, nu au fost făcute declarații. Se pare că tuturor nu le prea pasă.
L-ați ascultat pe bloggerul moldovean Serghei Uzun. Tăcerea autorităților pe marginea reținerii lui Eduard Baghirov ridică foarte multe întrebări.
Este ceea ce ne-a spus președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac.
De vreme ce Ambasada Federației Ruse l-a vizitat, s-au făcut declarații că se află în detenție, deținut pentru 30 de zile în izolatorul Ministerului de Interne, deja cred că procuratura nu mai avea de ce se ascunde și cel puțin să nu confirme că acest om este cercetat aici la noi în Moldova. La fel, tot ce ține de 7 aprilie este un subiect de interes public. Și dacă el este reținut legat de evenimentele de 7 aprilie, atunci procuratura cel puțin acest lucru poate să spună, pentru că reținerea 30 de zile se face în cazuri în care fie persoana prezintă pericol pentru societate, fie a comis ceva grav și este deținut ca să nu prejudicieze ancheta. Și într-un caz și în altul. Și dacă era legat de 7 aprilie sau dacă nu era legat de 7 aprilie, oricum, nu există motive atâta timp cât presa solicită informația și cât este un interes public, nu există motive pentru organele de drept să țină în taină această informație sau să refuze să răspundă presii cel puțin niște informații despre această reținere.
Pe de altă parte, Cornelia, pe blogul său Eduard Baghirov a scris că ar fi fost implicat în protestele din 7 aprilie și chiar le-ar fi organizat. Bine, pe de altă parte, dumnealui este cunoscut ca fiind un scriitor foarte excentric.
Omul, sigur, că are dreptul la liberă exprimare și declarațiile lui au fost controversate și nu știu dacă ele cu adevărat au greutate în ceea ce privește organizarea, pentru că numele lui nu a fost vehiculat nici una din informațiile sau materialele legate de 7 aprilie până acum. Și este greu să credem că el a stat real la baza organizării, dar nu văd chiar și în acest caz, ziceam și mai înainte, organele de drept ar fi fost interesate să spună opinie publică că iată este deținut în legătură cu evenimentele din 7 aprilie, pentru că imaginea organelor de drept este pătată oarecum, pentru că nu s-a reușit până acum să se spună prea mult despre 7 aprilie, să se facă lumină așa cum ar trebui să o facă organele de drept, dar deoarece se tace, eu aș înclina să cred că motivul ar putea fi altul.
Cornelia, dar pe de altă parte, fiind Baghirov un scriitor considerat excentric, nu încearcă pur și simplu să-și facă publicitate prin aceste declarații, mai ales că deschis declara pe blogul lui că ar fi implicat?
Cu adevărat am rezerve referitor la declarațiile sale și el este cunoscut tocmai pentru declarațiile sale controversate. Chiar și recent declara că el critica comuniștii, declara că îl susține și îl vede în fruntea țării pititoacă, dar de altă parte sculpa pe monumentul victimelor regimului stalinist inaugurat la cererea domnului Ghimpu. Tot ce a făcut el până acum, de fapt, a stârnit mari controverse și faptul că își atribuie organizarea evenimentelor de 7 aprilie, mie mi se pare că tocmai e care vrea să-și facă imagine sau să atragă atenția cu asta.
Da, cu acest caz, Republica Moldova, să zic așa, nu devine o a doua Belorusie unde oamenii sunt arestați fără să fie explicate motivele?
Dacă tot s-a făcut în limitele legii, nu este o problemă. Dar în cazul în care această deținere s-a făcut cu încălcarea anumitor drepturi, atunci sigur că pentru Republica Moldova nu va fi tocmai binevenit, mai ales în situația în care ea accede spre Uniunea Europeană, spre forurile internaționale.
A fost Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice.
Este ora 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Eftode și Diana Răileanu. Din sumarul părții a doua, în reluare, rubrica de ieri a scriitorului Iulian Ciocan, realitatea cu amănuntul, pentru că o defecțiune tehnică a împiedicat difuzarea sa în întregime și un tur de orizont al presei de la Chișinău. Acum însă recapitulăm știrile acestei dimineți.
Trei instanțe de la Chișinău au aprobat și anulat din nou în decurs de 24 de ore renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău într-o confruntare în justiție între Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal. Ultima decizie luată aseară de Curtea Supremă de Justiție suspendă numărătoarea repetată pe o perioadă nedeterminată până la examinarea cauzei pe fond. Judecătoria sectorului centru din Chișinău a validat mandatul primarului liberal Dorin Chirtoacă, învingătorul turului 2 de scrutin pe 19 iunie în fața comunistului Igor Dodon. Prin decizia luată joi, instanța a respins contestația depusă de comuniști împotriva rezultatelor și cererea lor ca alegerile pentru primărie să fie repetate, dar încheierea poate fi atacată timp de 3 zile. Partidul Democrat și cel Liberal Democrat s-au acuzat reciproc de coalizare cu opoziția comunistă în două localități. la doar câteva zile după ce liderii Alianței de Guvernare s-au înțeles că o vor extinde și la nivel local. În declarații făcute presei aseară, politicienii guvernării au admis că nu se pot înțelege deocamdată asupra împărțirii funcțiilor de președinți de raioane după alegerile locale. Franța a urmat exemplul Statelor Unite și a anunțat propriile planuri de retragere a trupelor franceze din Afganistan. Președintele francez Nicolas Sarkozy a făcut anunțul auzit după cel al președintelui american Barack Obama și a spus că retragerea forțelor adiționale franceze din Afganistan se va face în mod progresiv, proporțional și după același calendar cu retragerea americanilor. Guvernul de la Minsk spune că este gata să vândă Rusiei cu 2,5 miliarde de dolari toate acțiunile, 50%, pe care le deține la Beltransgaz, rețeaua de conducte de gaze beloruse. Minskul a anunțat tranzacția într-un moment în care se află în căutare disperată de fonduri pentru a aplana o acută criză financiară și economică, cea mai gravă din istoria post-sovietică a Republicii Belarus. Casa Albă de la Washington spune că președintele Barack Obama i-a telefonat pe liderii armean și azer pentru a le cere să realizeze progrese astăzi, când cei doi se vor întâlni la convorbiri pe tema conflictului din Nagorno-Karabakh.
Mai multe știri, interviuri și comentarii la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați o nouă rubrică Dicționar European cu Liliana Barbaroșie și Dan Alexe. Astăzi despre subvenționarea agriculturii în Europa și Republica Moldova.
Este ora 7:21. Paul Hodorogea a făcut un tur de orizont al presei de astăzi.
Cotidianul Adevărul a realizat un top al taxelor pentru locurile de studii universitare. Cea mai scumpă facultate s-a dovedit a fi stomatologia. Așa că tinerii care vor să aibă grijă de dantura pacienților trebuie să scoată din buzunar peste 20.000 de lei pe an. Studiile durează 5 ani, iar membrii Comisiei de Admitere de la Universitatea de Medicină și Farmacie Tesemințeanu spun că această taxă nu acoperă nici măcar a treia parte din cheltuielile studentului. Care facultăți sunt pe locul 2 și 3 după mărimea taxei de studii, aflați din Adevărul. Constantin Tănase face bilanțul în timpul. Anul trecut, deputații comuniști au registrat 950 de absenții nemotivate, dar au primit în mediu câte 7.000 de lei lunar salariu, ceea ce înseamnă în total 1.500.000 de lei din bugetul de stat. Constantin Tănase constată că anul acesta, invocând cele mai obraznice motive, deputații comuniști au părăsit ședințele de 4 ori, dar salariile și le-au primit. În Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu scrie că societatea moldovenească este dezbinată până la refuz. Între comunitățile majorității și cele ale minorităților naționale se cască o prăpastie înspăimântătoare. Acestea fierb în propriul suc și există în două lumi paralele, fără tangențe între ele. În aceste condiții, politicile guvernamentale trebuie articulate de așa manieră încât să arunce punți între comunitățile divizate. Petru Bogatu e de părere că Republica Moldova va fi al doilea stat românesc sau nu va fi deloc. Și Financial Times publică astăzi un articol în care un reporter povestește experiența pe care a avut-o intrând și călătorind prin regiunea transnistriană. El scrie că Transnistria are nevoie de o schimbare importantă și această schimbare, când va veni, va scoate regiunea din congelator, loc unde a stat timp de 20 de ani.
A fost Paul Hodorogea.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am auzit în anii neguroși ai tranziției mulți politicieni autohtoni vorbind despre plecarea moldovenilor în străinătate ca despre un fapt benefic ce va duce la renașterea Moldovei. Clarvăzători, plini de înțelepciune, acei politicieni ne vorbeau despre cum moldovenii plecați în străinătate se europenizează și se occidentalizează, despre cum însușesc ei diverse meserii, anume acești oameni tineri și relativ tineri care învață tehnologii noi, care se obișnuiesc să fie responsabili, care cunosc noi dimensiuni, se vor întoarce acasă și vor deveni făuritori ai patriei. Anume acești migranți vor clădi o Moldovă prosperă și democratică. Sună frumos, nu-i așa? Noi cei rămași aici, mai că nici nu ar trebui să mișcăm un deget, pentru că vor veni negreșit mesagerii noștri în lume și vor reconstrui Moldova din temelie, nu? Ei bine, toate aceste supoziții frumoase s-ar putea să fie un simplu balon de săpun. Realitatea pare a fi mult mai tristă. Sloganul "se vor întoarce, vor făuri" e un fel de poveste de a dormi copiii. Cei superdotați, care însușesc tehnologii sofisticate, preferă să rămână în străinătate, unde le se oferă perspective mult mai seducătoare. Acolo muncești și îți trăiești frumos viața. Aici muncești o viață până la epuizare, fără să poți aduna bani pentru strictul necesar. Am întâlnit pe Facebook o sumedenie de compatrioți tineri, talentați, care s-au stabilit în Occident, care au joburi bine plătite și care nu vor să făurească Moldova de mâine. Sunt profesori, programatori, ingineri, care s-au despărțit pe vecie de patrie. Cineva totuși se întoarce, ar putea să-mi reproșeze vreun ascultător. De acord, sunt oameni care se întorc, numai că aceștia nu prea au de-a face cu studiile superioare și cu tehnologiile super sofisticate. Cei care se întorc sunt preponderent învățați să îngrijească bătrânii și să lucreze pe schele. Nu zic că abilitățile astea nu contează, însă e limpede că numai cu menajere și cu constructori nu vom făuri nimic extraordinar. Creierii noștri migrează și nu vor să se întoarcă. Așa că viitorul patriei nu mi se pare atât de frumos precum îl descriu cei însuflețiți de acumularea experienței în străinătate de către moldoveni.
Războiul II mondial în Europa a îndepărtat o tiranie pentru a pune alta în loc, constată Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Fiecare cifră rotundă de aniversare a campaniilor celor de-al doilea război mondial a fost marcată în ultimii 10-15 ani cu fast și cu respect. Șefi de state din vest și din Rusia s-au întâlnit, au ținut discursuri, au inaugurat statui și au depus coroane de flori. Programe de televiziune, filme și o uriașă producție de carte au explicat, au creat curiozitate, au educat și au dat generațiilor noi dimensiunea istorică a războiului. Există totuși o enormă excepție de la regula comemorării publice și ea a lăsat în urmă un gol asurzitor, cu câteva zile în urmă, pe 21 iunie. Acum 70 de ani, noaptea de 21 spre 22 iunie 1941, începea operațiunea Barbarossa, după numele de cod german. 4,5 milioane de soldați germani și aliați au invadat Rusia sovietică pe un front de mai bine de 1000 de kilometri. Așa începea cel mai mare și mai atroce război cunoscut în istorie. Războiul de pe frontul de est. Războiul care avea să se încheie cu un măcel indescriptibil, cu prăbușirea regimului nazist german și cu victoria sovietică, urmată de capturarea și înrobirea Europei de Est, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Nu există ceva comparabil în istoria umană. Barbaria acestui război de anihilare reciprocă, dimensiunile ciocnirii militare și ale abatorului civil, încercarea de eliminare a evreilor și trauma popoarelor estice călcate și de nazi și de comuniști, nu au comparație. Urmările acestui șoc colosal sunt vii și pe harta politică și în destinul Europei. De ce atunci tăcerea aproape totală la 70-a aniversare? Răspunsul conduce într-un teritoriu delicat și în același timp uluitor. Evident, războiul ruso-german n-a fost un război bun ca războiul de pe frontul de vest. Războiul ruso-german a îndepărtat o tiranie pentru a pune alta în loc. Și nu numai asta. Amintirea măcelului apocaliptic din Est e grea și obligă la judecăți pline de pesimism, adică exact genul de conștiință istorică pe care optimismul de serviciu al timpurilor noastre îl ocolește cu toată precauția. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Vă îndemnăm să accesați pe site-ul nostru pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Declarația despre independența Republicii Moldova 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Secunde numărate până la finalul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Mâine vă invităm la o nouă emisiune la sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă, semnată de Valentina Ursu, despre căderea Uniunii Sovietice. Printre invitați se numără primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, scriitorul Vladimir Beșleagă și fostul ministru al telecomunicațiilor, Ion Casian.
Iar duminică Vasile Botnaru vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, pe tema gradului de utilitate a partidelor într-o societate care a pășit pe calea democrației. La emisiune participă jurnalistul Igor Volnitsky, autorul celui mai recent volum despre istoria partidelor, și Cornel Ciurea, expert la organizația IDIS Viitorul.
Atât pentru astăzi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Și nu uitați de emisiunile noastre de seară, aici Radio Europa Liberă.